Na abadía de Orzán batía a morte como un navío irremediable. Chegou a morte como a flor do toxo, como unha curva derruada. No vitral do silencio fuxidío como unha sombra pura, virías a morrer a túa terra. Quen avisou a noite que arriara a bandeira? Quen despertou a loia no sono dos agoiros? Quen esqueceu o lenzo das imaxes azules? Quen rachou con coitelo as telas do liño? Ninguén coida de certo que foi da regalía os murales das femias fatigadas do pobo. Unha muller con pano esculcando o misterio. Onde foron os tenros violetas e amarelos? Onde vai o comboio que nos levou o amigo? Chamade o carreteiro que coñece os outonos, crebouse a corredoira que atravesaba o mundo, rachouse o fabulario da banda das respostas. Foi pola medianoite cando rodou o cibro. Foi pola medianoite cando calou a rula. Foi pola medianoite o tumbo do loureiro. Foi pola medianoite cando rochou o lenzo e as torres se fenderon. Ir pola vida cun fardel de cinza na noite do exiliado, pisar tebras, berrar unha pregunta, sentir medo, un tempo, unha distancia, un home sollo, unha liña esgazada sin arrimo, o filo dun coitelo como a pranto, andar, chegar, morrer, cecais un soño e ninguén atopar cando se adianta unha mau, unha chuvia, calquer cousa. Hai un tempo de mágoa, fende a rocha, un tumbo funeral, quen o diría, un feril duvidoso polas veas. Hai un adrobaleiro, unha congostra, unha sombra de arcilla feita lama, un salgueiro de cima onde choramos. Oh, que de resonancias no camiño. Vanse pechando os ámbitos da neve onde tecimos veas e palabras, onde ouvimos o pranto nos vitrales, o vaso do grial, a mau do artista, a gama quente de amistade. Abriu a noite unha fiestra e todo estaba no seu sitio. As nervaduras da madeira que viña dun bosco de chuvia, a sábada cor do misterio, a angúria amarela do cirio, as maus monocordes. Semellaba o tempo dos días esquivos sobre do corazón limpio da chaira, cando pasa un aramio topando a súa beleza, cando un pano branco despedía a noite e o alciprés tendía unha curva inmorrente. Inda resón as pegadas pola banda da Vigo, da vida, como a roda dun carro. Escoitade o duro son, ollade os negros tambores, nun vértice de clamores, zanfona, cinza, trebón, fisterra de noite con, carballerias de utonía noiteceron na abadía con cavidades de pranto, nun redobrante recanto baten o loito e o día. Siñal da forma máis pura, gravitación de gamela, lívida, quasi ou marela, que puxo Luís na textura, na delicada enfondura da libertade inocente, na dor da terra xacente, na identidade do adral, na curva mágoa do val, na chuvia en liña tanxente. Ai morte, veñas malvida que non te sintamos vir, nin a camelia tinxir, nin a topar noitecida. Na boca noite ferida ficou un silencio de edra. Pasou a morte que medra como o bris sobre o libor, como o vento o rei señor que lúe a angúria da pedra. Luís, no pórtico da gloria, tes os ollos abertos.